Ar ziņām 9. vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Latvijas robežas tuvumā Baltkrievijas pusē imigranti ar paštaisītām nestuvēm aiznesuši divu cilvēku ķermeņus bez redzamām dzīvības pazīmēm, tā informē valsts robežsardze. Pat labam robežsargi novēro šo migrantu grupu un uzrauga situāciju. Robežsardze norāda, ka uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas joprojām saglabājas uztraucošu situāciju. Neskatoties uz aizvien augstāku laiku, robežu cenšas pārkāpt un Latvijā nelikumīgi iekļūt arvien vairāk cilvēku. Valsts policijā ir vērsusies grāmatas tur lejā tulkotāja saistībā ar viņai izteiktiem draudiem un naida runu. Latvijas rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze atklātā vēstulē valsts policijas priekšniekam, ģenerālprokuratūrai un plašsaziņas līdzekļiem norāda, ka grāmatas tulkotāja esot saņēmusi atkārtotus draudus sociālajos tīklos un privātās ziņās. Jundze aicina tiesību sargājošās iestādes pievērst nopietnu uzmanību šiem draudiem. Grāmatā tur lejā sabiedrībā izraisījusi plašas diskusijas. Grāmatā bērniem stāstīts par dzimumorgāniem un sava ķermeņa izzināšanu. Daudziem nav pieņemams, kā tas grāmatā aprakstīts. Stradiņa slimnīcas padome izteikusi neusticību līdzšinējai valdei un atcēlusi to no amatiem. Uz gadu iecelta jauna pagaidu valde. Šāds solis spartas, jo slimnīcas jaunā korpusa būvniecībā ir risks zaudēt Eiropas Savienības līdzfinansējumu aptuveni 46 miljonus eiro, iespējams pat 70 miljonus eiro. Izraels armija šodien paziņoja, ka tās sauszemes spēki paplašina savu darbību Gazas joslā, ko pārvalda teroristu grupējums Hamas. Izraels armija turpina gatavoties lielam iebrukumam Gazas joslā. Armija paziņoja, ka ievērojami pastiprināti gaisa uzbrukumi, tie vērsti pret grupējiem Hamas tuneļģiem un citiem mērķiem. Gazas pilsētas civiliedzīvotājus atkārtot aicināja doties uz drošākām vietām joslas dienvidos. Ano palestīniešu bēgļu aģentūras vadītājs Filips Lazarīni paziņojas, ka Gazas joslā izsīksta dzeramā ūdens, pārtikas un medikamentu krājumi. Terorista grupējumā Hamas raidīta raķete šodien trāpīja Tel Avivā. Raķetes triecienā ievainoti trīs cilvēki, tā pavēstīja Izraels ārkārtas dienesti. Izraels armija apsūdza Hamas, ka grupējums izmanto slimnīcas Gazas joslā kā operatīvos centrus uzbrukumu vadīšanai pret Izraelu. Vācija Ukrainai piegādājusi jau trešo pretgaisa aizsardzības sistēmu Iris-T. Šī sistēma spēja no gaisa triecieniem pasargāt vidēji lielu pilsētu. Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius paziņoja, ka Vācija turpinās atbalstīt Ukrainu. Lietuvā Kauņas lidostu aprīkos ar jaunas paaudzes bagāžas skeneriem. Tie ļaus pasažieriem drošības pārbaudes laikā neizņemt no koferiem vai mugursomām elektroniskās ierīces vai šķidrumus. Jaunie skeneri sāks darboties nākamā gada janvārī, bet kamēr iekārtas uzstādīs, novembrī Kauņas lidostas pasažieriem dažu brīdi var rasties īslaicīgas neērtības. No nākamās nedēļas 30. oktobra būs izmaiņas vilcienu kustības grafikā Siguldas virzienā, tā informē uzņēmumā pasažieru vilciens. Tiks atcelti divi vilcienu reisi, bet divi citi reisi, kas kursai katru dienu, brauks tikai darbdienās. Bet Cēsu novadā no 1. novembra gaidāmas izmaiņas sešu reģionālo autobusu maršrutos. Izmaiņas galvenokārt notiks saistībā ar satiksmes atjaunošanu Rāmniekos pāri Gaujas tiltam pēc ceļa remontdarbiem un arī salāgojot autobusu un vilcienu reisus vai saīsinot reisu izpildes laikus. Vairākās Rīgas sabiedriskajās tualetēs plāno ieviest maksu. Par to nākamnedēļ lems Rīgas domas mājokļu un vides komitejas deputāti. Pat labam daudzas sabiedriskās tualetes tiek postītas, tajās ilgstoši uzturas bezpajumtnieki un rada lielu netīrību. Lai to risinātu, tajās tualetēs, kurās nav apkopēju dežurantu, plānots uzstādīt maksājumu karšu termināļus. Par laikapstākļiem Rīgā gaisa temperatūra pat labam ir 1 grāds, ziemeļaustrum vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm. Naktī Latvijā pārsvarā mākoņēns laiks, vietām neliels sniegs, austrumos arī atkala, ceļi slideni, gaisa temperatūra mīnus 2 līdz 2 grādi. Rīt arī vietām neliela nokrišņi, ceļi dažviet slideni. Izskan ziņas vieglajā valodā.